Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonrasında her birinize uzun büyük ve Rabbimizden hak tekvasıyla korkmağı nesil edirəm. İbn Qeyyim rahimahullahın günahların zərərləri üçüncü dərsimiz. Ve şeyh deyir ki, insanlar etdikleri günahların təsirini həməndir, o andadır, görməzlərdir. Bəzən də günahın təsiri, zərəri sonradır ortaya çıxırdır. Lakin onlar etdikleri günahı unutmuş və zən edirlər ki, Allah onların etdiklərindən ötürü qəzəblənməmişdir. Subhanallah. Və ən pisi də budur. Və ən pisi də budur ki, insan həqiqətən də günah edir və o günahını nə görə cəza alacağını unudur. Və bəzən də günah o qədər adiləşir ki, onun üçün adi bir şey olacaq. Adi, səhər tezdən durub şirin çay içmək kimi bir şeydir. Günah onun üçün adi bir şeydir. Yəni artıq unudub ki, cəza gələ bilər, buna görə Allah Tanrı ona qəzəbi tuta bilər. Və sonra şair deyir ki, divar yıxıldıqda tozdir qalxmırsa, yıxıldıqdan sonra artıqdir onun tozudir olmazdır. Subhanallah. Bu qara nöqtə neçələrini dir həlak etdi, neçə nemətləri yox etdi, neçə əzabları dir gətirdi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Qul bir günah etdiyi zaman onun qəlbinə dir qara bir nöqtə düşər. O günahdan çəkinib tövbə edər, istiğfar edər, Allahdan bağışlanma diləyərsə, o nöqtə silinər və qəlbi yenə də dir parlayardır. Lakin günahını təkrar etdiyi zaman o qara nöqtə artar. Nəhayət bütün qəlbini tutar. Allahın ayətini xatırlayın. Xeyr, əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar nə etmişdir? Tutmuşdur, qapatmışdır. Əbu Darda radiyallahu anh isə deyərdi ki, sizlər Allaha onu görür kimi ibadət edin. O və özünüzü ölülərdən sayın. Bilin ki, siz bəs edən az mal, sizə bəs edən az mal, sizi azdıran çox maldan daha xeyirlidir. Bilin ki, yaxşılıq əskilməz. Günah da unudulmazdır. Allahu Akbar. Süleyman Ət-Teymi rahimahullah deyərdi ki, bir kimsə gizlində günah edərsə, sabahladığı zaman o günahın zəlilliyi onun üzərinə, yəni onun üzünə çökərdir. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, bir kimsə gizlində Allaha xəyanət edərsə, Allah da onun örtüyünü aşkarda açar. Bütün bəlalar insanlara öz günahlarına görə baş verir. İbrət alan isə yalnız mömindir. Allahu Akbar. Və sonra İbn Qeyyim rahimahullah İbn Qeyyim deməli günahların zərərlərinə toxunmağa başlayır və deyir ki, günahın ən birinci zərəri insanın elmdən məhrum olmasıdır. Çünki elm Allahın qəlblərə atdığı bir nurdur. Günah isə bu nuru bir söndürür. Burada elm deyildikdə dünyavi elm yox, Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq, Allahın dinini öyrənməkdir. Və İmam Şafi rahimahullah, İmam Məlik yanında idi. Onun elmi, fəhmi, zəkası İmam Məliki heyrətləndirmişdir. İmam Məlik bir günləri deyir ki, mən görürəm ki, Allah sənin qəlbinə bir nur vermişdir. Sən də bu nuru günahın zülməti ilə söndürmə. İmam Məlik rahimahullah bunu Şafiyyə nəsiyyət olaraq deyir. Və bir günləri İmam Şafi rahimahullah deyir ki, şikayət etdim vəkiyə hafizəmin zəifliyindən. Tövsiyəsi bu oldu ki, əl çək asiliyindən. Sonra bəyan elədi ki, elm nurdur, Allahın nuru isə verilməz, asi bir quladır. Subhanallah. Həqiqətən də elm nurdur. Allah subhanahu taala onu istədiyi bəndəsinə, istədiyi quluna verir. O qul ki, asiliklərdən, günahlardan uzaqdır. İmam Şafi rahimahullah kimi bir insan hafizəsinin zəifliyindən şikayət edir. Lakin onun hafizəsi barəsində sizə danışılan tələbələrinin dediyi sözləri söyləyim. Onlar deyərdilər ki, İmam Şafi rahimahullah kitab oxuduğu zaman bu bursu vərəqi əli ilə tutardı. Əli ilə tutardı ki, birdən gözü burdan qabaq orası daşar, oranı burdan tez əzbərləyərdi. Yəni, o cürünün hafizəsi çox güclü olub. Bununla belə günahlarına görə Allah Taala nə edərdi? Bağışlanma diləyərdi. Günahların zərərlərindən ikinci, günahlar ruzidən insanı məhrum edir. Bu da demək olar ki, ən böyük bu günləri müsəlmanların şikayət etdiyi səbəblərdən biridir. Demək olar ki, başçısıdır. Əksər müsəlmanlar nə qədər şikayət edirlər ruzinin olmamasından, ruzinin bərəkətinin olmamasından. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Həqiqətən də qul etdiyi günahına görə ruzidən məhrum olur. İnsan öz əlləri ilə etdiyi günahlarına görə ruzidən məhrum olur. Allahdan qorxmaqsa, ruzini gətirdiyi kimi təqvanın, yəni Allah qorxusunu tərk etmək insana kasıbçılığı gətirir. Ona görə də Allahın ruzisini gətirən şey günahları nədir? Tərk etməkdir. Tərk etməkdir. Allah subhanahu wa ta'ala belə buyurur. Əgər şükür etsəniz, sizə olan neymətimi artıracaq. Yox, əgər nankorluq etsəniz, mənim əzabım həqiqətən də şiddətlidir. Ona görə də insan günahları davam etdikcə, asiliklər etdikcə, Allah-u Teala'nın onun üçün təqdir etdiyi, yazdığı o ruzi ondan nə edir? Uzaqlaşır, ondan uzaqlaşır. Ona görə də ilk növbədə insan nə etməlidir? Günahları tərk etməlidir ki, o ruzi ona gəlsin. O ruzi də ona gəlsin və həmçinin də o ruzi bərəkətli olsun. Bərəkətli. Üçüncü günahların zərərlərindən deyir ki, günahlardır insan ilə Allah arasında sıxıntının, soyuqluğun yaranmasına nədir? Səbəbdir. Günahlar elə bir sıxıntı verir ki, heç bir ləzzət deyir, bunun yerini deyir, verə bilməz. Subhanallah. Heç bir ləzzət bu günahın verdiyi sıxıntının yerini verə bilməzdir. Hətta bütün dünyanın ləzzətləri toplansa da belə bu sıxıntını aradan qaldıra bilməzdir. Günahları tərk etmək sadəcə bu sıxıntıya görə olsaydı ağıllı insan deyir, bunu tərk edərdir. Allahu Ekber. Bir kişi sələflərdən birinə qəlbində olan sıxıntıdan şikayət edir. O da deyir ki, əgər sən sıxıntını tapdınsa qəlbində, bu günahlardandır. Günahları tərk et ki, sıxıntıdan qurtarasan. Nə qədər insanlar olur ki, qəlbləri sıxılır. Sıxıntı hər bir şeydən olur onun üçün. O elə zənn edir ki, işsizlikdəndir sıxıntı. Amma əslində nədəndir? Etdiyi günahlardan, asiliklərdən və yaxud da Rəbbinə etdiyi o ibadətlərdə nə etməsi, zəifləməsi və s. Ona görə də deyir ki, qəlbə yalnız günaha görə sıxıntı gəlir, kömək istənilən isə Allahdır. Yalnız Allaha yönəlmək və Rəbbimizdən nə etməyə yardım və kömək istəmək lazımdır. Dördüncü dəyərli müsəlmanlar, İbn Qeym rahimahullah günahların zərərlərindən deyir ki, günahların zərərlərindən biri də günahkarın özü ilə insanlar arasında sıxıntının, soyuqluğun yaranmasıdır. Elm əhlinə qarşı sıxıntı, soyuqluq, xeyir əhlinə qarşı sıxıntıdır. Görürsən ki, belə bir insan özü ilə onlar arasında bir sıxıntı duyur. Hər dəfə bu sıxıntı çoxaldıqca o kimsə xeyir əhlindəndir, uzaqlaşır. Onların məclislərindən uzaqlaşır. Onlardan faydalanmaqdan, bərəkətindən məhrum olur. Bir görürsən, yazırlar. Elə qardaş olur ki, yazır ki, Subhanallah, qardaş, artıq neçə vaxtdır ki, məscidləri tərk eləmişəm, namazlara gələ bilmirəm, məclislərdən, elm məclislərindən uzağa. Yə, səbəb nədir? İnsan dərhal baxmalıdır öz həyatına. İnsan baxmalıdır öz ömrünə, öz həyat, sürdüyü həyata ki, mən hansı günahlar edirəm. Ona görə də İbn Qeym rahimahullahın bu kitabı möhtəşəm bir kitabdır. Hər bir insan, hər bir müsəlman burada özü üçün nə isə tapacaq. Dəfələrlə oxumuşam və dəfələrlə oxuyuram və bu gün də oxuyuram sizə bu kitabı və yenə də özüm üçün nəsə tapıram burada. Allahu Akbar. Yəni özümə aid olan problemlər. Onların məclislərindən, onlardan faydalanmaqda. Nə qədər Rəhmanın dəstəsindən uzaqlaşarsa insan, bir o qədər də şeytanın dəstəsinə yaxınlaşacaq. Bəli. Əgər sən məscidləri tərk uzaqlaşmısansa, cəmaatdan uzaqlaşmısansa, elm əhlindən uzaqlaşmısansa, sən kimə yaxınlaşmalısan? Rəhmanın dostlarından uzaqlaşırsansa, yaxınlaşırsan şeytanın dəstəsinə. Bu sıxıntı o qədər güclənir ki, artıq ona hakim kəsilir. Hətta bu sıxıntı özü ilə yoldaşı, uşaqları və qohum əqrabaları arasında yaranır. Hətta özü ilə nəfsi arasında soyuqluq yaranır. Artıq sən belə bir kimsəni özündən uzaqlaşmış, tək, yalqız qalmış görürsən. Sələflər deyir ki, mən Allaha asi oluram, günah edirəm, və bunun təsirini də həyat yoldaşımın və heyvanımın əxlaqında, mənə qarşı dəyişməsində görəm. Görürsən ki, ailədir. Hər şey gözəldir. İtaətkar zövcə, itaətkar övladlar, hər şey gözəl və insan birdən başlayır günahlara gedməyə. İnsan zəifdir. İnsanın həyatında imanın qalxdığı vaxtlar da olur, düşdüyü vaxtlar da olur. Gedirsən günahlara, asiliklər, mescitdən uzaqlaşırsan, cemaatdan uzaqlaşırsan, dəstlərdən uzaqlaşırsan. Artıq günahlar o qədər uzaqlaşır ki, artıq evdə də idarəçilik edə bilmirsən. O zövcə ki, gecə və gündüz sənə baş üstə deyirdi, indi deyir ki, eləmirəm, gedmirəm, əl çək məndən. Övladlar görürsən sözümü qulaq asmırlar. Yəni, bil, otur o belə demişkən, bizdə belə bir misal, papavı qoy qabağı və düşün. Bunlar günahlardır. Tövbə edirsən, istiğfar deyirsən, Allahdan bağışlanma deyirsən və qayıdırsan Allaha, onlar hamısı da düzəlir. Hamısı da sənə qarşı olur nədir? İtaətkar əvvəlki kimi. Ondan da çox başlayırlar səni sevməyə, ondan da çox başlayırlar səni nə etməyə? Qulaq asmağa, itaət etməyə. Günahların zərərlərindən beşinci, günahlar işlərin ona qarşı çətinləşməsinə səbəbdir. Subhanallah. Ona görə dəyərli qardaşlarım, dəyərli müsəlmanlar, dinləyən hənlərin hər birisindən dəftər, qələm götürüb qeydlər aparın. Özün üçün nə qədər faydalı tapacaqsınız. Günahlar işlərin ona qarşı çətinləşməsinə səbəbdir. İşlərinin çətinliyə düşməsi, hər hansı bir işə yönələrsə, ya onun bağlı olduğunu görür o işin, ya da çətinləşdiyini görür. Kim ki Allahdan qorxarsa, Allah onun işlərini nə edər? Asanlaşdırar. Kim də təqvanı, Allah qorxusunu tərk edərsə, Allah Taala da onun işlərini çətinləşdirir. Çox təəccüblüdür ki, insan xeyir qapılarının onun üzünə bağlandığını görür, çətinlikləri görür, lakin bu çətinliklərin haradan gəldiyini və nəyə görə işlərinin ona qarşı bağlandığını görmür və bilmir. Ya da özünü qoyur nəyə? Bilməməzliyə, görməməzliyə. Halbuki hamısı günahlara görədir. Hansı qapıya gedir? İşləri alınmır. Bütün qapılar bağlıdır üzünə. Və yaxud da gördüyü işlər hansı ki, bundan öncə də asan, rahat şəkildə gördüyü işlər hamısı çətinləşib onun üçün. Subhanallah. Və İbn Qeyyim rahimehullah bir qəlb həkimi kimi sanki bizim qəlblərimizi oxuyur və bizə başa salır ki, subhanallah, yəni baxın, bu günahların təsiri budur. Başqa yerdə axtarma. Səbəbləri başqa yerlərdə axtarma. Hamısı özündədir. Altıncı günahların təsirindən, zərərlərindən günahlar insanın qəlbində zülmətin hiss olunmasına səbəbdir. Qaranlıq gecədə gözü ilə zülmət hiss etdiyi kimi, qəlbində də o zülməti hiss edir. Artıq bu zülmət hissi zülmətə çevrilir. Həqiqətən də itaət nurdur. Günahlar isə zülmətdir. Nə qədər zülmət çoxalarsa, insanın heyrəti, çaşqınlığı da artar. O bilmədən bidətə, zəlalətə, həlak edici günahlara düşər. Artıq o gecənin qaranlıqda tək başına dolaşan kör kimidir. Bu zülmət qəlbdə o qədər güclənir ki, gözündə də büruzə verir. Sonra daha da gücləndikcə zülmət üzünə hakim olur. Artıq insanın üzündə hər bir kəsin görə biləcəyi bir qaraltı olur. Qaraltı. İbn Abbas Rəcəla Anhudan gələn əsərdə İbn Abbas deyir, həqiqətən də yaxşı əməllər üzə nur verir. O deyir, filan kəsin üzündən nur yağar. İnsanı o qədər günahlar qaraldır ki, üzünə baxanda zəhərmar yağır insan üzündə. Yəni, o qədər zalimdir ki, o qədər zülmlər edir ki, özünə qarşı, ətrafda olan insanlara qarşı, Allaha qarşı o insanın üzündən zəhərmar yağır. Qəlbə nur ruzini çoxaldır, bədənə qüvvət verir və insanların qəlbində sənə qarşı ən önəmlisi sevgi yaradır nur. Subhanallah, insanlar sənə hörmət edirlər. İnsanlar səni sevirlər. Pis əməllər isə üzdədir zülmət. Qəlbdə və qəbirdə qaranlıq ruzini azaldır, bədəni zəiflədir və insanların qəlbində sənə qarşı nədir? Nifrət yaradır. Subhanallah. Hörmət qoymurlar da sənə. Hətta öləndən sonra da belə görürsən ki, insanın qoruna kimi söylürlər. Qorba qor olmuş deyirlər. Belə olsun, filan şey olsun. Subhanallah. Yəni, bunlar Allaha and olsun. Yəni, bu şeylərin heç biri elə belə deyil. Yəni, insan düşünməməlidir ki, etdiyim günahlar mənə cəza verilmədi, deməli, hər şey əladır. Allah Taala görməyib, bilməyib, xəbər olmayıb mənim günahımdan. Estağfurullah, Allah qorusun. Və yaxud da buna görə mənə cəza gəlmədi, deməli, qurtuldum. Xeyr. Sən bilmirsən, o cəza sənə harada gələcək? Harada səni yaxalayacaq? Ona görə də günahkar insan bu dünyadan köçəndə insanlar sevinir. Allaha şükür edirlər, səcdə edirlər. Qonşuluqda olur da elə insanlar. Hər birimizin görürsən ki, qapı qonşusu və yaxud da yaxını var eləncinə. axmaq, zalim, Allahını tanımayan, zülümkar birisi. Öləndə də sevinirsən. Heç yasına da gedmirsən. Sevinirsən ki, əlhamdülillah ki, yer üzü belə bir axmaq insandan, belə bir zalim, dinsiz, imansız insandan qurtardı. Subhanallah lazım. Allah qorusun. 7-ci dəyərli qardaşlarım, günahların deməli zərərlərindən günahlar qəlbi və bədəni zəiflədir. Qəlb o qədər zəiflədir ki, hətta oradan qalxır. Həyat qalxır deyir oradan. O ölü qəlb olur deyir. Bədənə gəldikdə isə müminin qüvvəsi qəlbindədir. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala sizin surətlərinizə baxmaz. Baxmaz ki, sən zahirən 10 minlik kostyum giyinmirsən, 100 minlik maşından düşürsən. Buna yox. Allah Subhanahu Taala sizin qəlblərinizə baxar. Sənin qəlbindən alar. Ola bilər insan 100 minlik maşından düşsün və 10 minlik kostyumla düşsün oradan. Amma içi özü boyda qurtlarla dolu olsun. Ola bilər də əksinə, insan kasıb olsun, heç nəyə olmasın. Ən ucuz paltarda çıxsın, lakin qəlbi geniş olsun. Onun qədər Allah Subhanahu Taala insanların nədir? Qəlblərinə baxır. Və mömin üçün də ən önəmli nədir? Qəlbidir. Qəlbi diridirsə, onun bütün bədəni diri olacaq. Qəlb nə qədər güclü olarsa, bədəni də bir o qədər güclü olar. Günahkarın isə bədəni nə qədər güclü olsa da, ehtiyac vaxtı bədəni ona xəyanət edəcək. Allahu Akbar. Subhanallah lazım. Bu sahabələrin cihadında da bu görsənib. Sahabələr sayıca həmişə az olublar. 300 minə qarşı, 1000-3 minə qarşı vuruşub. Həmişə sayıda az olublar. Və silah sürsatlarda da az olublar. Müşriklərdə nə qədər olub? Belə deyək də, ən müasir silahlar olub müşriklərdə. Lakin onlar cəsəd böyük də olsa, cüssəli də olsalar o müşrikləri, sahabələr onları baykot eləmişdilər, yemək yemirdilər, zəif idilər. Lakin bədənləri zəif idi. Amma nə qəlbləri nə idi? Güclü idi. Amma obrslarda əksinə idi. Bədənləri yekə idi, amma qəlbləri nə idi? Qorxaq idi. Olur, bir də görsən, yekəpər olur. Arığın biri gəlir, bir dənə üstünə xox eləyən kimi qorxuya düşür o yekəpər. Qəlbi yoxdur. Qəlbi qorxaqdır. Günah da babələdir. Günah insanın qəlbini bu cürünə öldürür. Ona elə eləyir ki, olur nə? Balaca bir qəlb. Qorxaq qəlb. Subhanallah lazım. Və baxın sahabələrə, o qəlblərində olan o iman, o təqva Allah qorxusu, o cürünə böyük müşriklərə qalib gəlməkdə onlara nə idi? Səbəb idi. Subhanallah lazım. Və sonra deyir ki, sən Farslar və Rumlular haqqında fikirləş. Bu qədər səltənət, var dövlətin sahibləri iman əhlinin qarşısında necə zəlil oldulardır. Allahu Akbar. Subhanallah lazım. Onun görə də hətta Əbu Dərd radiyallahu anhu ağlayardı. O şəhərlər çökəndə, müsəlmanların gücü qarşısında o şəhərlər çökəndə Əbu Dərd ağlayardı. Və soruşanda niyə görə deyərdi ki, vaxt var idi ki, bu şəhərlər bütün yer üzünə hakim idilər. Və istədikləri qərarları verirdilər, edirdilər istədik. Amma o günahlar, o asiliklər onları nə etdi? Həlak etdi onları. Onları həlak etdi, subhanallah lazım. Ona görə də o bir dəfə Türkiyədə Topkapı muzeyi var. Bilirsiniz ki, tarixi bir muzeydir və orada xəlifələrin silahlarından tutmuş, xilafətin dövründə olan silahlar, müsəlmanlara aid olan Osmanlı və Ərəb xilafətinə aid olan silahlar və s. Hətta bir bölgədə deməli Ömərin, Osmanın, Əbu Bakırın və Həzrət Əlinin qılıncları da vardı. Yəni, deyilənə görə onların da Allah bilir doğrusunu. Və mən o Həzrət Əlinin qılıncını görəndə yəni mən belə zənn etdim ki, arası bir 15-20 kilo arası olardı o qılınc. 15-20 kiloya qədər olardı o qılıncın ağırlığı. Yəni, o cürlə qalın bir dəmirdən idi. Və mən təəccübləndim, subhanallah. Yəni, bunlar o qılıncı götürüb əllərində necə belə oynadırdılar rahat da şəkildə. Yəni, adı bir 20 kiloluq götürsən əlində tarifi saxlamağa, yəni bir neçə saniyə saxlayamayacaqsan, salacaqsan yerə. Və mən təəccübləndə mənim yanımda bir nurani, axsaqqal bir türk var idi, yaşlı bir kişi idi. Mənə dedi ki, ey oğlum, deyir, o deyir,
o güc yox idi, o iman gücüdür, o qılıncı əllərində tutub oynatmağa deyir, səbəb olub. İman gücü. Mən də qayıtdım, deyim ki, abi düz deyirsiniz. Həqiqətən də iman gücüdür. O qılıncı nədir? Onların o cünlə rahat şəkildə əllərində oynatmasına səbəb olub. Həqiqətən də yəni, bu günahların olduqca pis zərərləri var. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala böyüklü və kiçikli günahlardan bizləri qorusun. Bizi fitnədən və onun əhlindən qorusun. Bizləri dünyada və ahirətdə də möhkəm bir kəlmə olan La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Dərsləri paylaşmağı unutmayın. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.